Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Maty teo amin'ny 80 taonany ity olo-malaza iray antsoina hoe Charles Chaplin, ary namela hafatra toy izao izy. Tsy maharitra mandrakizay ho izy ny zava-misy eto amin'ity tany ity, eny fa na dia ireo olana mahazo antsika aza. Tiako ny mandeha anaty orana ho izy, satria amin'izay dia tsy misy afaka mahita ny ranomasoko. Ary ny andro izay verivery foana indrindra eo amin'ny fiainantsika dia tsarovy fa ny fotoana izay tsy niomehezantsika. Raha ny dokotera mahay indrindra eto tany indray hoy izy dia ny masoandro, ny fahaizana miala sasatra, ny fihinanana sakafo ara-pahasalamana, ny fahatokisana ny tena ary ny namana. Noho izany, raha azonao sy iainanao daholo ireo voalaza teo aloha ireo dia anana fiainana feno fifaliana ianao. Rehefa mijery ny volana ianao dia ho hitanao ny hatsaran'Andriamanitra. Raha mijery ny masoandro ianao dia ho hitanao ny herin'Andriamanitra. Ary rehefa mijery fitaratra ianao dia ho hitanao ny zava-bitan'Andriamanitra tsara indrindra. Noho izany, hoy Charles Chaplin, mino fa vahiny sy mpivahiny avokoa isika rehetra eto an-tany. Andriamanitra no mikarakara ny diantsika. Izy no mahalala ny lalana ho alehantsika tsirairay. Izy no mikarakara ny famandrihan'ny toerana ary manomana ny toerana hitodintsika. Matoky azy ary araraoty ny fiainana raha mbola velona ianao ankehitriny, satria dia lavitra mandalo ihany ny fiainantsika eto amin'ity tany ity. Eny, ireo rehetraireo dia maty tamin'ny finoana kanefa tsy mbola nahazo ny teny fikasana, fa nahatazana azy ny lavitra eny izy ka ravoravo ny arahaba azy, dia nanaiky fa vahiny sy mpivahiny dia ti ambonin'ny tany izy. Fa amin'izany, ny tsara lavitra noho iriny dia ny any an-danitra, ary noho izany Andriamanitra dia tsy menatra atao hoe andriamaniny, satria efa nanamboatra tanàna ho an'ireo izy. Hebreo toko faraika ambin'ny folo andinin'ny fahatelo ambin'ny folo sy ny fahaenina ambin'ny folo. Ary ianao mba ho aiza?
Faiza miaina
mampirindra ny fiarahamonina.
Dia mbola kasitrahana mandrakariva ny fanjohonao zao onjapeo zao, ary dia indro izahay manolotra ny arabo mbapirarintso ny namanao lantoary misy ajoely a no miresaka aminao mitafa aminao ankehitriny a, ny namana samy makosa no eo amin'ny lafiny teknika. Mbola anoy ny resaka ihany isika makasika ny tahotra hoe avaiza ilay tahotra. Rehefa nahita izay antony vitsivitsy teo aloha teo isika na tonga ny tahotra, dia mbola hotoizantsika ihany a izany resaka izany amin'ity anio ity. Anisan'ny zavatra anankiray izay mety miteraka na mahatonga ny tahotra dia ny tebiteby mpisarahana, angoisse de séparation ozy ny teny vahiny. Io tebiteby mpisarahana io a matetika ny miteraka zavatra maromaro. Ao anatin'izany a mety hiteraka io zavatra io hoe teraka famoizam-po ary mazava loatra, miteraka tahotra. Matetika eo amin'ny tanora dia ny fahaverezana ny zavatra tiana na fisarahana amin'ny olontiana anankiray a no miteraka anio tahotra io. Ny fisarahana amin'ny zavatra tiana, tsy fahazoana zavatra tiana, ny fahaverezana olontiana anankiray na ny fisarahana amin'izany olontiana zany dia amin'ny akapobeny a miteraka tahotra, miteraka aia, miteraka tebiteby, ary indraindray dia miteraka fisavoritahana, miteraka fitokanamonina, ary miteraka tsy fisakafoanana mihitsy. Mazava loatra, miteraka atezerina sy fahakisitinana ilay izy. Matetika nefa de zao hoe le tahotra indraindray dia ianao ihany, tenanao ihany a no mamorona ilay aia ao anatinao ao. Ianao ihany no mamisavy ny eritreritrao, ianao ihany no maminaviana ilay vokatra ny ahazo anao, ianao ihany no mandefa lavitra ny saina nefa ilay zavatra tsy misy akory. De mandeha eo ny saina, maminaviana eo ny saina, inona mety ahazo, inona mivokatra mety ho hita, ahoana ny ahazo ah? Dia terakeo daholy ilay eritreritra ratsy rehetra, miasa zany ilay fanahy ratsy ao anatinao izay mahatonga ny tenanao hitokamonina ho tezitra tsy misakafo, mahatonga ny tenanao asika. Ny tenanao ihany no mamorona izany zavatra zany. Fa ho zahay hoe rehefa tojony zany ianao, rehefa matahotra, dia fantaro aloha ilay mahatonga an'izany tahotra ao zany, fantaro aloha dinio tsara aloha hoe tena misy marina ve ilay zavatra, tena marina ve ilay ahiahinao sy ilay zavatra atahoranao, mitombona ve le izy, misy ve le izy, sao de eritreritra ao fotsiny? Ary indraindray koa misy olona milaza miteny aminao an'ilay zavatra ve ny olotianao dia isaraka aminao tsy tianao tsony izy, satria ohatraohatra zao sy ohatra zao dia iao miteraka ilay tahotra ao, fa tsy adiadianao le izy, tsy fantarinao, tsy fotorinao lay zavatra, dia ianao ihany no mizaka ny vokany, ianao ihany namisavy ny tenanao, ianao no nanimba ny tenanao. Ka mba tsy ahatongavan'izay zavatra zay, dia fantaro hoe misy marina ve lay zavatra ahinao sy atahoranao sa tsy misy. Raha ny olo tianao no miteraka an'izay, dia atony izy mifampiresa aminy ary anontanio izy raha misy marina ilay zavatra na tsy misy, de eo hitanao eo mivaliny. Ny tahotra dia avy amin'ny zavatra tahaka izany ihany koa, eo ihany koa dia avy amin'ny avizanana diso tafahoatra loatra ny tahotra. Rehefa vizana diso tafahoatra ny olona anankiray dia lasa mitepitepy, lasa tsy mahita tory ary lasa mandefa fisainana lavitra. Rehefa avizana zany de tsy mahita tory tsara, miaya ny amin'ny fiainana, miaya ny amin'ny zavatra mety izy, sahiratsaina sy mieritreritra ny amin'ny ho avy. Velom-panontaniana koa ny amin'izay anjony tena, anjony zanaka, anjony zafira efa ray be sy reny be anao, anjony mpiraitam-po na anjony ray aman-dreny, velona eo daholo zany ny eritreritra rehetra rehefa diso visana loatra indraindray ny tena. Ao ihany koa nefany izay miteraka tahotra sy tsy fahitantory zay ny tsy fanananao zavatra tao, ny tsy fananana asa ohatra na tsy fahitana asa, dia miteraka izany tahotra izany ihany koa. Ary indraindray dia ohatra ny rariny ihany zany zavatra zany, kanefa misy ny zavatra azonao atao mba hiatrehana izany zavatra izany koa. Raha azo atao ary a dia aoka ianao tsy ianao diso vizana loatra, fa mba izay tratry ny aina ihany no asa atao, fa lasa misy fetraikany eo amin'ny fahasalamanao, ary koa misy fetraikany eo amin'ireo manodidina anao izany vokatry ny avizanana sy ny tahotra zany. Eo ihany koa vokatry ny fihetsika zay tsy voatandrinao noho ny avizananao diso tafahoatra, dia lasa miteraka olana ao an-tokantrano sy eo amin'ny manodidina le izy, dia io tahotra sy fahakizitinana vokatry ny tsy fahitatory io, ary ny tsy fahitatory dia vokatry ny avizanana diso tafahoatra loatra. Ka mba tsy sinny olana eo aminao sy eo manodidina anao, de aoka tsy anao zay vizana loatra izay ianao. Ary raha hoe tsy mahita zavatra tao, tsy manana asa ianao, mitaitaina, mieritreritra, mandefa fisainana lafa, dia aoka ianao no anao ezaka mba andresy izany eritreritra zany, na hitady asa, hitady fomba mba hahafahanao mahita asa ialany zany eritreritra lavitra miteraka tahotra zany. Eo ihany koa de hoe na miasa amin'ny antoniny dia mahita tory tsara, dia sady salama mivatana, tsy misy ny tahotra, ary afaka mandray amin'ny olona manodidina anao ianao. Zany zavatra zany zany de natao mba hisiny fiarahamonina mirindra ao an-tokantranonao ao, satria rehefa be loatra ny fihetse-po de lasa osa sy marefo mivatana, ka tsy zaka reo olona miteniteny, dia reo olona miteniteny indray no hiantefany ny fahatezerana sy ny fahasorenanao. Ka mba hisiny ny fiarahamonina mirindra, hisiny ny fahaizana miaina tsara sy ny fifandraisana tsara ao amin'ny tokantrano anankiray sy eo amin'ny fiarahamonina anankiray, dia ialao ny tahotra, adidio tsara ny aviny amin'izay fotoan'izay, dia afaka miatrika ny zavatra sarotra ianao, miatrika izany ampilaminana, ampitondritsaina, dia afaka mandroso tsara eo amin'ny lafim-piainana rehetra.
Faiza miaina
mampilamitsaina.
Zay no azona tolotra tamin'ity androany itya, mino sy matoky zahay fa samy andray ny tandrify azy avy ny tsirairay mba ho fampandrosoana ny tena sy ny manodidina ihany koa.
Radio feo fanantenana.
AWR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Ny namanao Stefan Razafiany no miresaka aminao indray ankehitriny, ary faly mandrakariva manolotra ny arahaba ho anao. Ampitomboina ho anao mandrakarivany e fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy antsika, ary hanome anao fifantohana feno ny fanahy masina raha eo ampiainoana izao fandaharana izao hianao. Fa mialohany iresantsika ny amin'izay lohahevitra androany, de manasanao aho hanondrika ny lohanao de hiara hivavaka isika. Jehovah Rainay tsara sy masina indrindra ny danitra, mankasitraka mandrakariva izay ataonao eo amin'ny fiainanay izay, satria tsara ianao sady mpanao ny tsara. Koa izay tsara rehetra eo amin'ny fiainanay, na izay miatra tsy araka ny eritreretanay azy aza, dia navelanao ireny mba hahasoanay. Misaotra indrindra Tompo, ary namboarinao ny toejavatra rehetra mba azonay indray mandray ny teninao ao anatin'izao fandaharana izao. Mangataka ary mba hanomezanao anay ny fanahino masina isiny ny fifantoana eo aminay amin'ny fandraisana ny teninao. Dia anao Tompo no ampanan-kery ny teninao eo amin'ny fiainanay, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny lohahevitra izay hojerentsika androany dia mitondra ny lohateny hoe miandry sy mino izay rehetra lazain'i Jesosy ho anao. Rehefa mamaky ny Baiboly isika de mahita teny miverimberina tahaka izao. Izao no lazain'i Jehovah, na koa ary Jehovah ny teny nanao hoe, na koa hoy Jesosy, na ihany koa hoe de ny teny Jesosy ka nanao hoe, ary mbola misy azany hoe de hoy ny fanahy taminy, na ary voatsindri ny fanahy izy ka nilaza, sinsisa sinsisa. Reo rehetrireo de pirofo manambara fa tsy boky tahaka ny boky rehetra akory ny Baiboly fa teny avy amin'Andriamanitra. Ilay Andriamanitra telo nefa iray ihany mihitsy no miteny mivantana ao amin'io Baiboly io. Izay no antony ivavahantsika rehefa hanokatra ny Baiboly, mba tsy ho ny saina maha-olona voafetra antsika fotsiny no amakitsika sy iainontsika ny teny avy amin'Andriamanitra, ary koa mba hananantsika fifantohana feno amin'izay olazainy amintsika. Miteny mantsen'Andriamanitra amin'ny Baiboly mba hanambara sy hampafantatra ny tenany amintsika. Miteny koa izy mba hanome vahaolana mikasika ny ota izay manandevo antsika sy ireo zavatsarotra samihafa manjoa antsika. Miteny ihany koa Andriamanitra mba hanolotsaina sy hiritaridalana antsika. Miteny izy mba hanome fampanantenana ny amin'ny ho avy eo amin'ny fiainantsika. Ary mbola miteny izy ampahafantatra antsika ny sitrapony. Mananatra miteny izy mba hanala ny tahotra sy ny fisalasalana, ary hanome toky eo amin'ny lalam-piainantsika. Miteny ihany koa izy mba ho fanasitranana ny eritintsika, ho famelana ny elontsika sy ho famelombelomana ny fanahyntsika. ary mbola miteny koa izy mba hanome antsika fo vaovao sy fanahy vaovao. Ireo rehetra dia milaza amintsika fa velona ary manan-kery ny teny rehetra ao amin'ny baiboly, satria tsy tenin'olombelona na hevitr'olombelona fa saina sy teny avy amin'andriamanitra mivatana mihitsy. Ary ny tena mampiavaka ny tenin'andriamanitra dia izao: voalohany, noho izy manan-kery hamorona ny misy avy amin'ny tsy misy; faharoa, noho izy tanteraka avokoa fa tsy misy na dia teny iray aza ka tsy tanteraka amin'izay rehetra lazain'andriamanitra; fahatelo, dia noho ny teniny tsy nijanona ho feo sy soratra fotsiny ihany fa nivaingana ho nofo aman-dra ka tonga olombelona ny aina sy ny riri niaraka tamintsika olombelona teto an-tany tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tsy mbola nisy tenin'olombelona na teny hafa, lasa vaingan'olona tahaka izany. Hoy ny apôstoly Jaona raha mijoro vavolombelona izany izy ao amin'ny filazantsara mitondra ny anarany rahateo, filazantsarany Jaona izany, manao hoe: ary ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika ary hitanay ny voninahiny. Jaona 1:15. Nijoro teo anivon'ny olona amin'ny matenin'Andriamanitra azy i Kristy. Ary raha mandinga ny fiainan'i Jesosy tokoa isika arak'izay voalaza ao amin'ny baiboly, dia iaraha manaiky fa nanambara ny mahan'Andriamanitra n'Andriamanitra ny fiainan'i Jesosy iray manontolo. Nitondra fanantenana ny fiainany, nitondra fanasitranana ny fiainany, nitondra fampiononana ny fiainany, nanome fiainam-baovao ny fiainany, nanolotsaina, nananatra, nampianatra, hentitra sy feno fahefana ny teniny rehetra, ary nitondra famelombelomana sy fiadanana ny fisiny teo anivon'ireo mpiarabelona taminy, satria tenin'Andriamanitra nandehandeha teny velona ny fiainan'i Jesosy iray manontolo. Matetika rehefa mamaky ny baiboly isika dia lasa toy ny mamaky boky hafa rehetra ihany, toy ny mamaky tantara mahagaga niseho teo amin'ny andro fahiny, na koa toy ny mamaky boky feno sary an'ohitra tsy natao ho an'ny rehetra. Ankana dia miteny aminao sy miteny amiko azy Andriamanitra ao amin'ny Isaiatiko 40:13 ohatra ka manao hoe: izaho Jehovah Andriamanitrao no mitantana ny tananao ankavanana, dia ilay manao aminao hoe: aza matahotra, izaho no hamonjy anao. Na dia miteny toy izany aza izy, dia mbola feno tahotra sy fanahiana ihany ny foko sy ny fonao. Adino fa ilay Andriamanitra lehibe sy mahery, lehibe amin'ny fisainana sy mahery amin'ny atao, ka tsy misy zava-mahagaga izay tsy hainy atao, araka ny voalaza amin'ny Jeremia 30:17 ka hatramin'ny 19:10. Na dia izy aza no miteny, mivantana sy mifanatrika aminao, dia mbola feno fisalasalana ihany isika. Ry mpiaino ajaina, mpiaino namana, mbola velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra. Eny fa na dia amin'izao fotoana andro ny ahitao arakajy mirindra izao aza na ny numerika ho isika, satria ilay Jesosy izay tenin'Andriamanitra tonga nofo dia mbola velona sy manana ny hery sy fahefana rehetra ankehitriny ary ho mandrakizay. Ny azavatra angatahiny amiko sy aminao dia tokana monja ihany ny hino izay rehetra lazainy aminao, indrindra indrindra rehefa tsy mifanaraka amin'ny sainao sy to tsy ho azo tanterahana araka ny saina maharombelona voafetranao ny zavatra lazainy. Mino, satria matetika dia tsy araka ny fiaveranao ny fisainana sy ny fisainanao ny fihevitr'Andriamanitra sy ny fisainan'Andriamanitra. Mino, satria tsy faharesen-dahatra avy amin'ny sainao fotsiny ihany no ilainy avy aminao fa finoana vokatry ny fonao manontolo. mino satria rehefa tapitra ny fomba sy saina mety ho takatry ny maolombelona anao nefa mandamoka avokoa izy ireny ary manaiky ianao fa tsy misy azonao atao intsony amin'ny mahaolona anao ka miosina amin'ny vovoka ny may anao anao dia hiasa mikery sy anatanteraka ny teniny kosa andriamanitra hoy izy ao amin'ny filazantsaranjaona toko faharoapolo andiny fitomboapolo ny tapany faharoa miteny aminao manao hoe ary aza ho isan'izay tsy mino fa mino fa raha mino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'andriamanitra hoy ihanyny teniny ao amin'ny jaona toko faharaiky ambin'ny folo andinin'ny fahefapolo koa satria voafetra ny fotoanantsika androany mirary mandrakariva ny fahasoavan'ny tompo tsy hisaraka aminao dia mandra-piona ery
raha ho amin'ny baiboly dia ekeko fa raha tsy ao amin'ny baiboly kosa dia tsy natao ho ahy izany
asa sy tontolo hiainana voakolo antoko ny fahavelomana re
fandaharana vokarin'ny radio feony ny fanantenana miaraka amin'ny adiomady
iarahanao amin'ny raha matora zoelosoany irina honore teknisianina mpikaroka momba ny fambolena ara-bojanahary fa le tafaraka aminao amin'ny alalan'izao fandaharana asa sy tontolo iainana izao indray
tsy misy mafy tsy laitra ny zoto
tantara no soratan'ny fanjaniaina andrenesanao ny mpanoratra samy ary naritina
aza adininao anie raha zory zany manatitra an'ireo gonry mamy ireo rehefa makany ambany andrefany ianao e
aza nyfandriboribo riry bazo fa andana atiro a
andre lalanao ihany anie iny rehefa ho any an-tsahy ianao ko atero ahoana
bazy a fa tsy hitanao sy tsy tsapanao mihitsy ve zao fiasan'ny saiko zao hoe efa hisasaka ny volo fotsy
a fa nga ianao rery ny miasa sainy fa mba samy manao ny asa tokony ataony daholy ary inona koa ny zato mba iasan'ny saindra jorge nefa isan'andro tsy movako loha mihitsy natataka hatreny amin'ny manasa-pe azany pataloha entiny eny an-tsena manala baraka mihitsy
zao mihitsy miprofo fa miasa ny saiko e
inony
sady iza moa ny tokony hanjaitra n'izany e za
za foana zany
ary mbola tsy tamin'ny masonao ve raha bazy ny fahavoazan'ireo volontsika ny atsara io a raha izao no mitohy dia ho velomiko amin'inona nareo nefa io ny fotom-pivelomantsika a
fa hony
ka mba hatao ihany ny fikarakarana mba hasiana fanafodidiana ny biby kely sy ny aretina ihany ndraindray fa de tsy afabela mihitsy e ny vokatra miena ny aretina mamely
e ka so de tsy narahanao tsara kosa ireny torohevitra nomendra lody ireny
ka tsy eninao tsara ve nefa nazavaiko teo e
ee ka raha izanyny izy tsy alova hoe miverina manontany azy mihitsy aloha e misy antony eo matoy io ny manaohatra izao ny fambolena jereo anie ny vokatra ry zareo hoe mampitsiriritra mihitsy ny atsarany sy ny abetsany
zay tokoa angano dia atao fa aloalika ny ranombarikao
fa ahoana tokoa reto volo simba ny bibikely sy ny aretiny reto raha zao a
ka reo mihitsy angera lodo ny tiako resahana amingia e
ka so de tsy arahangia kosa ary reo lalàna fototra amin'ny fety fambolena voajanahary ty e
zava-baovao inona ndray zany raha lody a
torohevitra ara-pambolena homenin'ny teknisianinao amin'ny radio AWR lena saiko no enonareo iny raha zory za nga mbola tsy
reny toromarika ny mengareny aza mbola tsy araka daholoko ho ampiana zany ray
raha zory za torohevitra azoko avy ao anie reny nozaraiko tamingary iny satria nahitako tombontsobe mihitsy fa raha ny fahitako izao zavatra izao a de misy zavatra tsy ampy na tsy mety
mato mbola mamelo ohatra izao ny bibikely sy ny aretina.
Kefa mbana rahako ihany aneringaty izy azoko atao e. Mikarakara sy miasany tany ray volana melohan'ny ambolena. De mifidy masomboly ihany koa rehefa amboly. Ka tsy izay
tsara izany e. De inona koa no ataonynga akoatra an'izay?
Mihevo sy miasa ny voly. Jereo fa mba madio tsara kosa ny fotoboly rehetra e.
Tena mety mihitsy izao, satria rehefa tsisy ahidratso manodidina ny fototry ny voly a, de tsisy ravina ahafahany ireny be mpangaraka manatody. Ny manodidina ny tany fambolena koa mila diovina tsara.
Hita nga amin'izany fa arako tsara ny fepetra, nefa de mbola jereo zao ny vokany.
Akoatr'izay, de inona koa no ataonynga ary?
De manondraka ko, fa mbola misy inona indray raha lody a.
Zao no izy raha zorza. Mahazava amiko ny antony mahatonga ny fahavoazan'ny volonareo toy izao raha izany no izy.
Fa hoana raha lody?
Raha tianyngany ahita fahombiazana, tsy mila fanafody simika na zezika simika nefa mahazo vokatra tsara sy mahasalama.
Tena zay mihitsy raha lody a. Sady mandany volana eo ano ohatra n manimba tany ireny simika ireny e.
Marina mihitsy izany. Ka raha tianyngaho any ahita vokatra tsara tsy ilanny bibikely na tratry ny aretina, de tsy maintsy arahana amin'ny atsipiriany ajaina tsara ireo lalàna fototra amin'ny feny fomba fambolena voajanahary ireo.
Ka tsy nanaraka tsara n'izany aho zany matoa.
Zay de zay tokoa, voavalinnga ny fanontaniana ary zay no anton'ny lazako sy nampirisihako anynga hanaraka tsara ny fandaharana sy ny toro hevitra homeniny radio AWR mikasika amin'ny fambolena fa tena mahasoa io.
Tena zany ve?
Ekena fa mety anavao sy anahirana ary mafimafy ny fanatanterahanareo fepetra ireo, kanefa ny farany jereny.
Tsy misy mafy tsy laitra ny zoto raha loto fa iain ny fandaharana ao amin'ny AWR. Anaraka an'ireo torohevitra momba n'ity fambolena ity.
Zany mihitsy.
Vonona fa ampio ralody a, andohalika any ho an'ny ranombary e.
Aza matao ohatra nga fa mifanohansika, tsisy mahavita teny zany fa sambatra zay mifanampy.
Misaotra ranga tia, ary aleo aloha oto fa andeha nomakomana ny fienoko radio a io.
Ka hay mo mila fiomanana ny fianona azy io.
Eno a, sady ndeha ho dioviko kely mihitsy aloha fa ohatra nyrakotra taika tratraka ny heringa ty le radio e. Efa mikasokasoka tsy hifandrenesana tsio ny feo an'le radio. Sady nda hividy pilina mihitsy a io hitsinjovako ny vody andro miariky.
Le rietsy e, tena vomafomarany raha zorza fa atramin'ny radio avo no tafihany biby kely sy ny aretina.
Oka ringaty marina.
Mila manaraka ny fepetra ny fanadiovana ihany ko zany ny radio any raha zorza raha izany ko.
Oka raha lodya, aza mite mafa mamena trolona ho teneniko mafy mihitsy rabaziny amin'izany ka.
Ay, tena manatalenta kosy bazy fa mahay mikirakira ny lafin'ny teknika amin'ny fampandehanana ny radio.
Inona zako?
Ay,
arak'izay feokira famantarana izay dia hiaraka amin'ny ramatora Azoely Sonirina Honore isika, ary dia faly isika miaraka aminy. Miarahaba tompoko.
Miarahaba fantsa, miarahaba ny mpiaino rehetra manerina voany tany.
Mahakasika ninona indray ary ny dinidinika hozarainao amin'ny mpiaino anio?
Mikasika ny lalàna fototra mifehny fomba fambolena voajanahary no lasaiko a amin'ity androany ity.
Misy antony manokana ve nahatonga anao anao izay loha hevitra izay?
Tena misy satria ny antony voalohany indrindra tsika zao efa miaina amin'ny vanim-potoana farany nozy ny tenin'andriamanitra, de efa tsy fantatra tsony a ny fandehan'ny fitoam-pambolena mifamadibadika be, efa tsy ara-dalàna ohatra ny teo aloha tsony. Kanefa ntsika raha te ahazo fambolena tsy mila fanafody simika eo amin'ny tambolontsika dia tsy maintsy manaraka izay lalàna fototra mifehy io fambolena voajanahary io. Ao anatin'izany a ny fifandimbiasam-boly a eo amin'ny tany ray, tsy maintsy ajaintsika io raha tiantsika ny ahazo vokatra tsara. Manarak'izany a tokony ho fantatrantsika koa na atao hoe voly ray fianakaviana. Manarak'izany a tokony ho fantatrantsika koa ny hoe inona no ataoko amin'ity toerana ovoleko ity, tany manao ao nyity toerana ity. Ao anatin'izany ko a ny famafazana voa atao tsara mifanaraka amin'ny fitranga amin'ny volana, zavatra tsy azo tsy nitsiniavina daholo ireo zavatra ny tany saiko ireo. Ao amin'ny salamo a 7:50 dia milaza ny mikasika ny famafazana vo mifanaraka amin'ny volana io. Manana fotoana ny andriamanitra fa itsika zanak'olombelona manko a manana loha tsy mety hiain'ny tenin'andriamanitra matetika, dia lasa manaonao foana, dia avy eo rehefa tsy mety ny atao dia andriamanitra indray no metsika tsiny. Ka ilaina izany tsika manaraka tsara ny torohevitra avy amin'ny lalàna fototra mifehny fomba fambolena voajanahary.
Ia, arak'izay nytany sainao teo izay ary a, dia inona no jerentsika voalohany ahafahana manome torohevitra ny mpiaino?
Ny omentsika voalohany izany a dia ny fisorohana mieloha izay tokony ho fantatra. Ao anatin'izany a ny fifidianana ny tany ovolena sy ny fikarakarana azy mialohan'ny ambolena. Fifidianana ny tany ovolena sy ny fikarakarana azy mialohan'ny ambolena. Jerena tsara aloha hoe efa nisy volo ve teto amin'ity toerana ity, sao dia misy aretina na betsaka bibikely. Tsy maintsy dorana aloha itoerana io a mba hamonoana ny mikroba sy ny atodiny bibikely ao amin'ny toerana io. Raha ohatra ka be adratsy ilay izy a dia tsy maintsy vonoana dia dorana ihany koa. Raha toerana mora dibo-drano indray a dia atao aloha izay ahatonga azy ho azo volena tsara. Izany anefa tsy vita hoe vetivety eo fa mila fiofanana manokana izany fanaovana n'ilay toerana dibo-drano ho tonga tany azo volena tsara izany.
Fa ho no atompoko dia tsy misy fetraikany amin'ny tany ve ilay fandoroana?
Ny fandoroana raha toka nisy biby teo na nisy aretina dia ny fetraikany a dia mamono ny la biby izy la otrika aretina ao anatin'ilay tany fa tsy mitany ankapobeny korozy. Faharoa manarakarak'izay a avy amin'ny lalan'ny fampiasana karazam-boly mahataty aretina. Ilayntsika ihany koa ny mahafantatra an'izay zavatra izay. Ilayntsika izany mahafantatra amin'ny hoe karazana masom-boly manao ana moa izany a ity entiko eto amin'ity tamboliko ity. Ny ainga amin'ny fahafantarana izany a fa ny zava-maniry matanjaka dia tsy mora andairana retina, ka misy karazam-boly a mora andairana retina ka mila mitandrina tsara tsika rehefa mividy masom-boly. Noho izany a dia ny fampiasana masom-boly voafatina sy azo antoka tsara ihany a ny tokony volena eo amin'ny tany anankiray. Izay vaaolan'izay raha toka masom-boly tsy fantatra fehiviana ny volena ao a dia tsy maintsy manisy fanafody alohan'ny ambolena azy. Manarakarak'izay ny fanaovana araka ny tokony ho izy ny fomba fambolena. Io le nitenaingita hoe fanarahana ny diarym-pambolena na fanarahana ny diany volana. Eto amintsika eto Madagasikara manko a dia mizara roa ny fitaom-pambolena: fanaovana ny volo maharitra toy ny vary sy ny katsaka ary ireo karazam-boatavo isan-karazana, dia ny volana aogositra ka hatramin'ny janoary. Nefa ny araka ny tenaingita ry amboalohany hoe efa tsy dia mifanaraka tsara amin'izany tsony izany izao ny toetr'andro, fa isika no mila mahay malala tsara fotsiny ny lalàna fototra mifehin'io fambolena voajanahary io. Dia ny fanaovana volo tsy maharitra indray izany a toy ny karazana legioma rehetra dia ny volana febroary ka hatramin'ny jolay. Fa rehefa ohatra isika ka mahafehan'ireo la lalàna fototra ireo a dia tsy dia hifendrotraina be loatra izany a eo amin'ny aretina sy ny bibikely izay misy amin'ny volontsika.
azahoana tombony mihitsy izany ny fambolena ara-potoana takiny ny volo tsirairay.
Tena azahoana tombontsoa lehibe de lehibe mihitsy, satria rehefa arahanao tsara ny zavatra takiny dia manome vokatra tsara ho anao koa izy rehefa avy eo.
Sady lasa fiarovana amin'ny bibikely sy ny aretina izany ny fanarahana an'ireo fipetra takiny ny fambolen'ireo.
Tena izay marina mihitsy. Di manarakarak'izay a, fanarahana ny karazam-pambolena manaraka ny dian'ny volana. Efa le nyteneniko tamin'ny voalohany ihany, misy fiatraika be dibe ao amin'ny voly a ny fanaovana tsirambona ny fanarahana ny dian'ny volana io, indrindra fa eo amin'ny forongatry ny bibikely, dia lasa mahatonga retina tsy findiny avy eo a eo amin'ny tanimbolontsika ilay izy.
Ary ankoatr'izay koa ve mbola misy torohevitra hafa?
Dia manarakarak'izay a ny fikojakojana ny tanimboly a sy ny voly, izany hoe le zavatra kapobe ny tokony ho fantatrantsika malaky aloha izany no lazaiko amin'ny androany. Mila fikarakarana mialoha ny tanimboly, ao anatin'izany a fesana azy ray volana mialohany ambolentsika, aza matiny hoe fa milatsaka ity ny orana dia voavoasako androany ny tany dia rapitso a dia ndeha amboly, fa tsy maintsy misy fiatraikany eo amin'ny fambolenao iny rehefa avy eo, fa aleo asaina ray volana mialoha dia avy eo ianao milamina tsara rehefa mamboly a, mioty vokatra tsara koa ianao avy eo. Ny fanadiovana ny sisimboly a mba tsy hisy lobolobo, io koa indraindray ataontsika tsirambona. Finaritra mamboly eo tamboly nefa ny eny amin'ny sisimboly a dia ahatra be fotsiny, dia iny a mitondra aretina na mitondra bibikely. Mitondraka ataovy ara-dalàna tsara rehefa mamboly ianao, satria arakaraka ny voly io, misy a mila rano betsaka, misy a tsy dia mila rano loatra, ka raha vao mifandiso ireo a dia efa miteraka bibikely a sy aretina ihany koa avy eo. Ny fehvana azy isaky ny misy ahatra dia tena ilaina, satria raha madio ny tany a eo akaiky ny fotoboly ka tsy misy ahidratsy dia tsy mahita ravomaintso ametrahana eny atonjony tsony a no reny be mpangaraka. Ny fihevona ny volo koa a dia tsy azo ataontsika ambanin-javatra mba tsy ho rendrika loatra izy a no sady manome rivotra iainany fotiny ka azahoan'ilay voly mitombo tsara. Ny fanomezana fanampin-tsakafo ny voly amin'ny alalan'ny ranonjezika natoraly izay ny karakaraina manokana koa dia iny efa tsy tokony adinintsika, fa ho an'izay efa zatra mpiaina ho adobla vera dia efa tokony tsy atoro an'izay intsony io ranonjezika natoraly io a dia tena ilaintsika io. Manarak'izay a mifampivadiam-boly a eo amin'ny toerana iray. Ny ankamaroan'ny mpamboly manko dia tsy mahafantatra fa manana fianakaviana ny karazam-boly tsirairay, ka dia volena miaraka eo an'ny tamboly eny daholy a izay mahafinaritry ny maso. Misy voly miara-mietana ka mahay miaraka tsara, ohatra lay soso voatabi, mifanampy izy ireo a amin'ny biby mihinana azy. Misy ohatra anankiray ndrety pitipoasy salady, tsy mahay miaraka ireo, ka tena ilaina no mahafantatra ny lisitry ny fianakavian'ny voly tsirairay a mbola ataontsika fiofanana manokana koa io. Ny fifandimbiasam-boly a eo amin'ny toerana iray, anisan'ny fiarovana manan-danja eo amin'ny voly ihany koa ny fahafantarana ny fahaizana ny fifandimbiasam-boly a eo amin'ny toerana iray. Ohatra raha volo mamody a dia dimbiasana volo mandravina indray avy eo. Dia manarakarak'izay a izay tsy ambanin-javatra dia ny fitondrantsika zezika eo amin'n'io tany ho volentsika io. Ny karazan-jezika izay atao ao amin'ny voly a dia antoka iray lehibe mety hahatonga na tsy hahatonga ny aretina na bibikely a eo amin'ny volo izay atao. Raha zezikombomando ny tonga eo dia atao eo amin'ny voly dia vetivety dia tonga ny sakivy hihinana azy a amin'ny faka amin'ny voly a izay volenao ao. Ny zezika kisoa, bitro, akoho ny hihinana provandy masika be indray ireny a, ka tsy dia tsara izany a ataontsika ny tanimboly.
Eny ary, misaotra indrindra tompoko tamin'ny toromarika rehetra izay nomenao teo izay. Noho ny fotoana manapetra dia hijanona eto aloha nyresadresaka, nefa mbola hotoizantsika ny dinidinika amin'ny manaraka raha sitrapon'Andriamanitra. Fa manentana antsika tsirairay avy kosa izay mandre ny fandaharana anao fampiarana makasika ny fambolena, dia hitahantsika rehetra ny ilay raintsika any an-danitra. Atreto ary aloha ny androany namanao naharitiana noho ny sahana ny lafin'ny teknika fanjanena kosa nanolotra ny fandaharana asa sy tontolo iainana ho anao teto amin'ny manaraka indray ary.
AWR
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana. Falamandraitana nanao amin'ny alalan'ny onjapeo feo fanantenana ny namanao mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantsoa, mitohy ny fiarantsika mianatra mahakasika ny paska zay maneho ny fanafahana nataon'Andriamanitra ny zanak'Israely tany Egipta tao anatin'ny fanandevozana, ary indrindra maneho ny nanafahan' Jesosy antsika tamin'ny fanandevozan'ny fahotana. Zay ny tena heviny sy antony atserovana an'izany foana, tsisy ataona fotsiny fa tokony ho tsaroantsika mandrakariva izany amin'ny fiainantsika. Mitohy ary ny tantara izay andraisantsika lesona dia manasanao aho hamaky izay voalaza ao amin'ny toiny ao amin'ny Eksôdosy toko faharoambin'ny folo andinin'ny voalohany sy ny manaraka. Eksôdosy toko faharoambin'ny folo andinin'ny voalohany sy ny manaraka. Miaraka mamaky tsika na azonao atao koa ny miaino ny paska sy ny loza fahafolo izay nafati ny lahy matoa rehetra tao Egipta. Eto aloha dia mariana fa raha sanatriany zanak'Israely tsy nanaraka ny toro hevitra nomen'Andriamanitra koa na fianakaviana ray aza dia niatra taminy koa izay niatra tamin'ny egiptianina. Ovakintsika ary a ny teny amin'ny Eksôdosy toko faharoambe folo ny manomboko ny andiny voalohany. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy sy Arona teo amin'ny tany Egipta ka nanao hoe, ity volana ity no voalombolana ho anareo, dia voalombolana amin'ny taona ho anareo izy. Miteneny ianareo amin'ny fiangonana, dia ny Israely rehetra ka manaova hoe, amin'ny andro fahafolo amin'ity volana ity dia aoka samy haka zanak'ondro iray avy izy rehetra araka ny fianakaviany, dia zanak'ondro iray avy ho anisataona. Ary raha vitsy loatra ny iray trano ka tsy mahalany zanak'ondry anankiray, dia aoka izy sy izay namany mifanakaiky trano aminy aka arak'izay isan'ny olona, ny olona rehetra samy arak'izay tokony ho lany avy no anisanareo ny zanak'ondry. Mario tsara zany fanomanana namen'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Mosesy sy Arona zany. Toizantsika mivaky teny andiny fadimy zao ntsika, zanak'ondry tsy misy kilema de lahy izay ray taona no alainareo, alainareo amin'ny ondry na amin'ny osy izy. Jereo tsara, mbola zanak'ondry ary tsy misy kilema, lahy le izy. Maneo ilay zanak'ondrin'Andriamanitra tsy misy kilema izany izay mato ny solo antsika teo amin'ny hazo fijaliana anafana antsika amin'ny fanandevozan'ny fahotana. Aoka tsy ho adino zany fa misy antony toy ny fianarany toy. Andiny fahenina, ary hotehirizinareo izy hatramin'ny andro fahefatra ambin'ny folo amin'ity volana ity, dia hamono azy amin'ny hariva ny fiangonana, dia Israely rehetra izany. Izany hoe ilay zanak'ondry zany dia fa homanina miloha, dia tehirizina miloha mandra-patonga ny fotoana hamonoana azy. Andiny fahafito, hanalanina ra hanalany ny isam-pianakaviana zany ny ran'ilay biby zay vonoiny a, dia atentiny amin'ny tolam-baravarana roa sy amin'ny tatom-baravarany trano zay hihinanany azy, zay hihinanana an'ilay biby no vonoina zany. Dia hohaniny amin'izany alina zany ny henan'ilay biby zay mivonoina, voatsatsika tamin'ny afo no hihinanany azy. Tsy andrahoina zany fa voatsatsika tamin'ny afo no hinanany azy, mba amin'ny mofo tsy misy masirasira sady ampiarahana amin'ny anana mangidy. Miheviny avokoa zany, aza hanina manta na voandro amin'ny rano izy. Voatsipika tsara zay fa atsatsio amin'ny afo mba amin'ny lohany sy ny tongony ary ny fadiny. Andiny fafolo, ary azasianareo sisa ho tramaraina. Raha tany misy sisa tsy lany ka tramaraina, dia hodoranareo amin'ny afo izany. Ary toy izao no ataonareo raha mihinana azy. Ny valahanareo ho voasikina, ny kapanareo eo amin'ny tongotrareo ary ny tehinareo eny an-tananareo, dia hohaninareo faingana izy fa pasika an'i Jehova. Izay izany le pasika. Andiny faharoa ambin'ny folo, fa andeha maka ny tany Egipta amin'izany alina izany aho, ka amonony mato rehetra amin'ny tany Egipta hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy, ary ny andriamanitry ny egiptianina dia ho tsaraiko avokoa, izaho n' Jehova. Ary ny ra dia ho famantarana ho anareo amin'ny trano izay hitoeranareo, ary raha mahita ny raho dia andalo anareo, ka tsisy loza handringana anareo raha mamely ny tany Egipta aho. Ny ra n'ilay ondry izany a no lasa fiarovana ny isam-pianakaviana. Ny rany Jesosy ny fiarovana ho anao koa, fiarovana ho antsika koa, eo anatrehan'ny loza izay handringana an'izao tontolo izao ho ataon'Andriamanitra milohany hifindrainy amin'ny raha ny lanitra. Fanehoana milohany izany ny lesona. Andiny fefatra ambin'ny folo, ary izany andro izany dia ho fahatserovana ho anareo, ka ho tandremanareo ho andro firavoravoana ho an'i Jehovah hatramin'ny taranakareo, faramandimby no hitandremanareo izany ho andro firavoravoana ho lalàna mandrakizay. Afotoana ny hinananareo ny mofo tsy misy masirasira. Amin'ny voalohan'andro no hanesoranareo ny masirasira amin'ny tranonareo, fa na iza na iza omana mofo misy masirasira hatramin'ny andro voalohany ka hatramin'ny fahafito dia ho fongorana tsy eo amin'ny Israely izy. Lalàna tamin'izany fotoana izany a. Andiny fena ambin'ny folo, avy amin'ny andro voalohany dia isy fivoriana masina ho anareo, ary amin'ny andro fahafito dia isy fivoriana masina ihany koa. Tsy hanao raharaha akory ianareo amin'izany andro izany afa-tsy izay hohanin'ny isan'olona, dia izany ihany no amboarinareo. Ary hitandrina ny andro ny mofo tsy misy masirasira ianareo, fa izany andro izany no nitondrako ny ankohona anareo ny voaka avy tany Egipta, dia ho tandremanareo izany hatramin'ny taranakareo faramandimby ho lalàna mandrakizay. Amin'ny andro faefatra ambin'ny folo amin'ny volana voalohany no ny ariva no hinananareo mofo tsy misy masirasira ambadrambariva ny andro fa iraika amby roapolo amin'ny volana. Ho fahatsiarovana izany ny fanafana ny zanak'Israely tao Egipta, aty aoriana dia izany ny fomba atao. Misy toromarika nomen'Andriamanitra ny Mosesy sy Arona ary nampitaina tamin'ny zanak'Israely eto milohany ialana izy ireo tao Egipta. Misy lesona lehibe raisika eto. Amin'ny fiomanana ivoaka ao Egipta dia mety manantena isika fa izy toromarika amin'ny atsipiriany mihitsy omena ny Mosesy sy Arona momba ny hoe fandaminana ny fomba ivoahan'ny olona ao Egipta, izany hoe ny fanomanana izay ilaina amin'ny fandosirana mihitsy amin'ny lafiny teknika mihitsy izany, satria mila fandaminana be izany, indrindra ho an'nyzoky olona sy ny lem-pianakaviana efa lehibe, ny zaza madinika, ny biby sy ny sisa tsy moro zany. Zao nefa ny zavatra mahagaga ary lesona lehibe ho antsika amin'ny fiatrehana ihany koa ny andro farany. Milohan'ny tsy maintsy antofirantsika any amin'ny toerana izay tian'Andriamanitra andehanantsika. Ny toromarika nomen'Andriamanitra tsy izany. Zava-dehibe izany fiomanana ara-teknika izany, saingy tsy izany ny toromarika nomen'Andriamanitra, fa ny atonga an'izany ilamina dia ity ny fomba ankalazana ny Pasika, zay ny fomba azonantoka ny famonjen'Andriamanitra aloha, zay ny voalohany, zay ny nambarany azy ireo. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia ny amin'ny fiankofana amin'ny Tompo, ny fifandraisana akaiky aminy izay miantoka ny sisa rehetra, izay ny tena amonjy an'ireo olonareo, izay ny nasain'ny fantohana aloha, dia hanaraka ny an'ny zavatra hafa rehetra, lafiny teknika rehetra amin'ny fomba ivoahanao, ny fomba hitondrana ny zoky olona, ny biby fiompy, ny ankizy madinika. Fa ny zava-dehibe miantoka an'izany rehetrarehetra izany dia le fifandraisan'ny tsirairay amin'Andriamanitra. Mario tsara nge ny asan'ny raha, ny rahan'ilay biby maneho ny rahan'i Jesosy izay manafake nandritry ny fotoana nandalovan'ny loza, ahitantsika mazava-dehibe ny mpilanin'ny famonjena milohan'ny zavatra hafa rehetra. Eksôdosy toko faharoa ambin'ny folo andininy fahatelo ambin'ny folo sy ny fefatra ambin'ny folo. Eksôdosy toko faharoa ambin'ny folo andininy fahatelo ambin'ny folo sy ny fefatra ambin'ny folo. Ary ny raha dia ho famantarana ho anareo eo amin'ny trano izay hitoeranareo. Ary raha mahita ny raha aho dia andalo anareo ka tsisy loza andringana anareo raha hamely ny tany Egipta. Da tsika izay a, izany zava-dehibe andiny fefatra ambin'ny folo, ary izany andro izany dia ho fahatserovana ho anareo ka ho tandremanareo ho andro firavoravoana ho an'i Jehovah hatramin'ny taranakareo farahamandimby. Rariny loatra ireo olona raha tsarovana izany a. Fanafahana mihitsy amin'ny fahafatesana ani izany, fa tsy hoe rehefa vaafaka dia ahasoa hafaafaka dia izay tiako atao ny atao. Natao ho tsarovana isataony io fanafahana io, tsy ho fahatserovana ny zavatranga tamin'ny lasa hoe izay nataon'andriamanitra tamin'ny lasa fotsiny, fa atsapany ny taranaka kehitriny amin'izao fotoana izao sy ny manaraka rehetra mandra-piavin'i Jesosy ny fanatanterana ny asa ny fanafan'andriamanitra azy eo amin'ny fahotana mihitsy. Be dehibe nge fahotana mbola iadintsika isan'andro e. Dia raha kristy no manafaka antsika nefa dia ho afaka tokoa isika. Fanandramana vaovao an'ny tsirairay izany izay tsy maintsy hifantohana tsara milohan'ny farany. Ary fantohana milohan'ny lafin'ny teknika, tsy ataoko totoany fiomanana ara-teknika saingy tsy izany ny voalohany. Manazava ny hevitry ny Paska ny andiny faharoa ambin'ny folo sy ny fahatelo ambin'ny folo hoe mandalo. Fitsaran'andriamanitra zany a dia handalo, zany hoe ny fandringanana maneho ilay fitsaran'andriamanitra. Noho izany a dia tokony hatsiaro ny pasika izy ireo. Ny teny hoe pasika dia fitambaran'ny teny anankiroa dia ny hoe pe sy ny hoe saka. Pesaka zany dikany hoe pasika amin'ny teny hebreo, pesaka mandalo sy ny hoe ambony, satria ny fandringanana dia nandalo teo ambony ny trano ny zanak'israely izay nasiana marika tamin'ny rany zanak'ondry ny toloambaravarana, dia mariky ny fiainana sy ny famonjena izany. Handalo fitsarana koa ny anarantsika tsirairay avy ny fitsaran'ny lanitra. Metehitra amin'inona ianao eo anatrehan'ny fitsaran'ny lanitra? Metehitra amin'ny fahatsaranao ve? Sa metehitra amin'i Jesosy ilay maty ny soloanao izay hany manafaka anao? Ny rany Jesosy ingeno afaka manafaka antsika amin'izay e? Azo antoka ve fa voapetraka eo amin'ny tolambaravaran'ny fiainanao ny rany Jesosy? Ary ny asa tao aminao zany, satria ny asan'izany raha zany le manadio ny tompony, ampatsiaro antsika mandrakarivo zany lesony zany. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
radio femini fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.